โอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศีล8แล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌาน4อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีล8เป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัตคำว่าวิรัตแปลว่าเว้นจากความชั่ว5ประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศีล5เว้นจากความชั่ว8ประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศีล8ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศีล8เป็นปกติเพราะว่าเป็นศีลพรหมจรรย์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมดความโกรธพยาบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สะดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเย้อเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวแห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งพระโสดาสกิทาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี้เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงพระโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัตว์ที่ระชานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีล5หรือว่าทรงกรรมบท10โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านถือว่าผู้ใดทรงกรรมบท10ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบท10เป็นทำให้เกิดให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอรหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรก การที่จะเข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันต์ทุกองค์ที่ทรงความเป็นอรหันต์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการได้แก่หนึ่งอานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและรูปประการที่สองกายคตานุสติสำหรับสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกโสโครกไม่ทรงตัวประการที่สามขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือ 1. อานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ 2. กายคตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัวแบ่งเป็นการ32ควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติประการที่สามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ทั้งสามประการนี้ทรงตัวคำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายใน7วันถ้ามุ่งจะเป็นพระสกิทาคามีผมว่าไม่เกิน15วันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกิน1เดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกิน7เดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากำลังจะข้ามคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาดำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนขวิดเมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติต จะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลกุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฏฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายคือขันธ์ 5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัสสนาเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอิริยาบถอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถ้วนในสถานที่ที่เราทรงแล้วนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วนถ้าว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยจะสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื้องความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิฏฐิกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานมาควบหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครกถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์ในใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่หันก็มาดูราคะความรักในระหว่างเพศ จุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีถ้ามีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสัก80ปีหนังก็ย่นหน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเริ่มก้าวขึ้นเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ทุกระดับนี้ฌานโลกีถ้าทรงตัวลาภจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาภมากขึ้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงฌานโลกีจิตระงับความโลภเป็นพระโสดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคามีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนาคามีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาภมันก็เกิด พระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกร่งเกรียงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุขคลาใกล้ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆ7-8 วันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะต้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่2ปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ไม่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐิเนี่ยนี่ท่านนั้นหลายจะเพิ่งเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาภสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาภสการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาภสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติดตอนนี้เราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกามราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายแล้วจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาอำนาจของความโกรธเพราะก็มานั่งดูสกายทิฏฐิเราโกรธแล้วเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขา ให้ร่างกายนี่เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุขคิดว่านั่นเขาเป็นท่าของกิเลสและตัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายและดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตให้แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็ทรุดโทรมลงประตูวันมันดีแล้วมันชั่วฉะนั้นว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนทั้งตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอกล่าวโดยย่อเราก็ทรงศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอนาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามีคือตัดกามฉันทะโดยใช้กายกตานุสติอสุภกวามกรรมฐานและสกายทิฏฐิควบกันกายกตาญาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสกปรกสกายทิฏฐิไอสิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเป็นอันว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดกามฉันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมื่อไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธถ้าอนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหาร4กับสกายทิฏฐิควบกันตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธแล้วมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายใช้ปัญญา ว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นบันไดสำหรับก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกับตรงไหนถือนี่มันถือกายคือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกันคนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวจิตเราละปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ที่ได้ฉานสัตว์ขี้เลื้อนไปที่หน้ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวแล้วอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่าโลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทธัจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชชามันไม่มีอะไรอวิชชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันทะมาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่วยาวก็เหลวโมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายๆคล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทำให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายาทรัพย์สินนั้นหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปรเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติการปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวก็ถึงแล้วท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติ5ประการที่เริ่มต้นโดยพระโสดาบันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี